Si Adan ug si Eva nakasala ug ang ilang kaanakan usab nakasala. Ang taong nagunit ug bunal mao si Cain. Si Cain anak ni Adan. Gidumta ni Cain si Abel nga iyang igsuon. Si Cain nakasala. Gipatay ni Cain si Abel. Ang tanang mga kaanakan ni Adan ug Eva pulos nakasala. Ikaw ug ako usab nakasala.